andestav Jumal. Kuigi seda ei pruugi esialgu märgata ja vahel kulub selleks palju aega, on kogu meie kibestumine seotud vihaga Jumala vastu. See võib olla teadvustamata raev. Paljusid häid inimesi hirmutaks mõte, et nad tunnevad Jumala vastu kibedust. Et me surume ka selle alla. Sellist teadmist on liiga valus tunnistada. Tõsi on see, et meie kibestumine on sageli suunatud Jumalale. Miks? Tema laseb sellistel asjadel juhtuda. Kuna ta on kõik võimas ja kõike teadev, siis võiks ta selliste asjade toimumist takistada. Ta laseb meil kannatada ka siis, kui me pole teadlikult teinud midagi, et sellist häda ära teenida. Seetõttu hakkame viimaks arvama, et Jumal on meie hädades süüdi. Vaid rumal võib väita, et ta teab lõplikku vastust küsimusele, miks lubab Jumal kurjust ja kannatusi, kui tema võimuses oleks neid ära hoida. Ent sellele on osaline vastus. Nimelt selleks, et me võiksime uskuda. Usku poleks vaja, kui oskaksime vastata küsimusele kurjuse päritolust ja kannatuste põhjusest. Ma tean vaid, et see muudab uskumise võimalikuks. Aga ma tean ka, et neile, kes Jumalat armastavad, laseb Jumal kõik tulla heaks. Neile, kes on tema kavatsuse kohaselt kutsutud. Rooma 8.28. Jumal ei pööra kurja heaks. Ta laseb asjadel minna nii, et viimaks tuleb see kasuks. Jumal ei saatnud oma poega maailma kurjus selgitama, vaid meid lunastama ja näitama kannatusi. Jeesus, kes oli ja on Jumal inimene, kannatas rohkem kui keegi teine. Ühel päeval vabastab Jumal end ebaõigluses süüdistamisest. Senikaua peame teda usaldama ning toetuma tema sõnale, et ta on õiglane ja halastaja. Ja kõikide halbade asjade pärast, mida ta mulle on lasknud osaks saada, olen ma kindel tema õigluses. Ta on Jumal. Ta teab täpselt, mida ta teeb ja milleks. Ta teab, miks ta lubab juhtuda asjadel, mida ta oleks võinud ära hoida. Need, kes vaevavad pead sellega, miks Jumal lubab kurjust, ja me kõik oleme sellele mõelnud, peavad omalt poolt ikkagi täielikult andestama, sest igasugune kibestumine pahandab püha vaimu. Seepärast peame talle täielikult andestama, mitte seepärast, et ta oleks süüdi meile osaks saanud kurjusest, vaid kui jääme vait ja ootame kannatlikult, millal Jumala eesmärk täidetud saab, siis ühel päeval, ja see on kindel, ütleme, et ta on kõik hästi teinud, isegi selles osas, mida ta lubas. Tema polnud kunagi esmane süüdlane, vaid seetõttu, et ta vahel tundus meile ebaõiglane, peame ta vabaks laskma, et võiksime oma eluga edukalt edasi minna. Endale andestamine. Täielik andestus tähendab seega inimestele andestamist. Täielikult. Ja samuti Jumalale andestamist. Ent see tähendab ka endale andestamist. Täielikult. Küllap on iga kirikujuht kuulnud sellist kurtmist. Ma tean, et Jumal annab mulle andeks, aga ma ise ei suuda kuidagi endale andestada. See on niivõrd oluline, et tuleme selle juurde hiljem tagasi. Ent ma kinnitan siin ja praegu. Ei saa olla kestvat rõõmu andestuses, kui see ei hõlma endale andestamist. See pole täielik andestus, kui andestame Jumalale ja neile, kes meile haiget tegid, kuid mitte endale. Väär on teistele mitte andestada, sest Jumal armastab meid sama palju kui teisi inimesi. Ja on sama kurb, kui me endale ei andesta, kui me kaasinimese peale vimma kanname. Teisisõnu, Jumal hoolib meist. Ta soovib meile rõõmu. Ta mitte üksnes ei taha, et me endale andestaks, vaid ta tahab seda silmapilk. Täielik andestus pakub sellist rõõmu ja rahuldust, et tekib kiusatus kutsuda seda isekaks ettevõtmiseks. Nagu me nägime, kinnitavad nüüdisaegsed põhjalikud uuringud üksmeelselt, et esimene inimene, kellele andestamine rõõmu teeb, on andestaja ise. Ma palvetan selle eest, et see kirjatöö innustaks ja motiveeriks teid andestama neile, kes on teid haavanud. Andestama Jumalale, kes laskis sel juhtuda, ja endale, täielikult. Kuidas on võimalik aru saada, et oleme täielikult andestanud? Pärast seda, kui minu elu oli tänu Joseph Tsoni nõuande kuuldavõtmisele muutunud, hakkasin erinevatele kuulajaskondadele kuulutama sõnumit täielikust andestusest. Seejuures pöörduti sageli minu poole küsimusega. Kuidas võin ma teada, et olen täielikult andestanud? Lisades mõnikord, ma arvan, et olen, aga ma pole selles päris kindel. Tuleb tunnistada, et ma ei teadnud, mida vastata. Hakkasin isegi mõtlema, kas mina olen tõepoolest täielikult andestanud neile, kes mulle nii väga haiget tegid. Asusin otsima võimalust selle välja selgitamiseks. Vastuse leidsin päris ootamatult. 1982. aasta juunis jutlustasin Joosepi elust. Esimese Moosese 37-50. See on mul nii hästi meeles, sest jutluse seeria algas juuni esimesel pühapäeval, kohe pärast seda, kui Arthur Blessit oli jutlustanud viiel järjestikusel 1982. aasta maikuu pühapäeval. See mees on kandnud risti ümber maailma ja tema käes on Guinnessi rekordi raamatu pikima jalgsimatka rekord. Kutsusin ta jutlustama Westminsteri kabelisse. Pärast seda polnud enam miski endine. Just siis hakkasime laulma ülistuslaule, üksnes klassikaliste hümnide laulmise asemel. Tegime algust oma majaka missioniga, kuulutades Victoria ja Buckinghami palee vahelisel alal laupäeva hommikupoolikutel. Ja hakkasime pühapäeva õhtuse teenistuse järel kutsuma inimesi üles avalikult tunnistama Kristust. 1982. aasta esimesel pühapäeva õhtul kutsusin esimest korda inimesi pärast teenistust tunnistama. Tuli 7 inimest. See oli ühtlasi ka minu esimene jutlus Joosepi elust. Need jutlused on minu raamatus Jumal mõtles seda hästi. Esimese Moosese raamatu 45. peatükis on lugu sellest, kuidas Joosep tunnistab oma vendadele, kes ta on. Need salmid annavad meile hea mõõdupuu, mis aitab meil aru saada, kas me oleme teistele täielikult andestanud. Kuni selle peatüki leidmiseni tundsin ma teatavat ebakindlust, püüdes inimestele selgitada, kuidas aru saada, kas oleme tõeliselt ja täielikult andestanud. Ent siin on meil selge mõõdupuu, sest just seda peab Joosep tegema ja ta tegigi. Andestas täielikult oma vendadele. Luu taust on selline. 22 aasta eest olid vennad plaaninud ta tappa, sest olid tema peale kadedad. Ta oli oma isa Jaakobi lemmiklaps. Jaakob valmistas rikkalikult ehitud kuue, milles Joosep ninatark 17-aastane teismeline uhkeldades ringi käis. Ja nagu poleks sellest veel küllalt, jutustas ta oma vendadele unenäost, kus tema 11 venda tulevad ühel päeval tema ukse taha kerjama. Joosep ei ilmutanud mingit peenetundelisust ega alandlikkust. Ta nimelt ütles neile, kuulge ometi seda unenägu, mis ma unes nägin. Jah, vaadake, me olime väljal vihke sidumas ja en näe, minu vihk tõusis üles ning jäigi püsti seisma. Aga vaata, teie vihud ümbritsesid seda ja kummardasid minu vihu ees. Siis ta vennad ütlesid temale, kas sina tahad saada meile kuningaks ja hakata meie üle valitsema. Ja nad vihkasid teda veelgi enam tema unenägude ja kõnede pärast. Ja ta nägi veel teise unenäo, jutustas selle oma vendadele ja ütles, vaata, ma nägin veel ühe unenäo ja ei näe, päike, kuu ja 11 tähte kummardasid minu ees. Nende unenägude lahti mõtestamiseks pole tarvis olla psühhoanalüütik. Ja ikkagi olid need unenäod Jumalalt. Joosepi vaimuandega oli kõik korras, selles osas, mis puutus unenägusid. Aga Joosepi enda juures oli omajagu asju viltu. Jumala käsi oli tõepoolest Joosepi kohal, kuid noor mees pidi endale üksjagu asju selgeks tegema. Jumal laskis vendadel teda julmalt kohelda. Ent selle asemel, et teda tappa, valisid nad teise tee ja müüsid ta ismaeliitidele orjaks. Nad ei uskunud, et veel kunagi oma venda näevad. Samal ajal segasid vennad nutikalt jälgi. Nad määrisid uhke kuue siku verega ja viisid oma isale Jaakobile. Salalikult ütlesid nad talle. Selle me leidsime. Tunnista nüüd, kas see on su poja kuub või mitte. Plaan läks korda. Ja ta tundis selle ära ning ütles. See on mu poja kuub. Kuri loom on ta ära söönud. Joosep on tõesti maha murtud. Ja Jaakob käristas oma riided lõhki. Kinnitas koti riide niuete ümber ja leinas oma poega kaua aega. Kõik ta pojad ja tütred püüdsid teda trööstida, kuid ta ei lasknud ennast trööstida, vaid ütles, ma lähen tõesti leinates oma poja juurde hauda. Ja tema isa nuttis teda taga. Aga Jumal oli Joosepiga. Noormes asus tööle Egiptuse üliku Potifari juurde, kellele ismaeliidid ta müüsid. Joosepit hinnati nii kõrgelt, et peagi oli kogu majapidamine tema juhtida. Ent mõne aja pärast hakkas Potifari naine Joosepiga, keda kirjeldatakse kui hea kehaehitusega ja kena meest, flirtima. Magamu juures käis ta peale, kuid Joosep keeldus. Ka põrgu pole nii hirmus kui ära põlatud naise raev, tõdes Victor Hugo. Pärast korduvaid tagasilükkamisi süüdistas ta Joosepit vägistamises. Järgmisena saame teada, et Potifar laskis Joosepi vangi panna. Teisisõnu, Joosep sai õige käitumise eest karistada. Ent Peetrus ütleb, sest see on arm, kui keegi südametunnistuse pärast Jumala eest talub viletsust, kannatades süütult. Sest mis kuulsus see on, kui teid süü pärast pekstakse ja teie seda peate taluma. Aga kui te head tehes ja kannatades talute peksu, siis on see arm Jumalalt. Kuigi ta seda ise ei teadnud, oli see Joosepi ettevalmistusperioodi algus. Jumalal oli temaga suured plaanid. Dr. Lloyd Jones ütles mulle ikka, kõige halvem, mis inimesega juhtuda võib, on see, kuidas saavutab edu olemata selleks valmis. Jumal tahtis olla kindel, et Joosep ei saa vanglast välja ega asu elutöö järgmise etapi kallale enne, kui on selleks valmis. Sest keda issand armastab, seda ta karistab. Ta piitsutab iga poega, kelle ta vastu võtab. Joosepil oli nüüd põhjust paljude asjade pärast kibestunud olla. Esmalt see, mis vennad temaga olid teinud. Tõesti, ta ise ajas nad kadedaks, ega olnud ise ka meeldiv tegelane. Ta oli suisa keelekandja. Aga tema mõrva kavandamine ja lõpuks ta ismaeliitidele müümine, lootuses teda mitte kunagi enam näha, oli julm ja nurjatu tegu. Teiseks süüdistati teda alusetult. Selle asemel, et Potifari naisega magada, seisis ta kiusatusele vastu. Meile meeldiks mõelda, et Jumal õnnistab meid, kui oleme tema sõnale ustavad ja kuulekad. Kuid Joosep sattus tänu sellele hoopis türmi. Kolmandaks laskis Jumal seda sündida. Joosepi põhjendus Potifari naise lähenemiskatsete tõrjumisele oli ustavus Jumalale. Kuidas tohiksin siis teha seda ja pattu oma Jumala vastu, selgitab ta emandale. Paljud minu tuttavad pelgavad armuafääre, kuid hoopis muul põhjusel. Nad kardavad vahele jääda. Ent Joosep oli Egiptuses, kus keegi teda ei tundnud. Tema perekond Kaananimaal poleks sellest eales teada saanud. Ja Potifari naine oleks ammugi suu pidanud. Ent Joosep oli vooruslik, sest ta ei tahtnud kurvastada Jumalat. Ja tema omakorda laseb Joosepi vangi panna selle eest, mida ta teinud pole. Küll aga põhjust kibestumiseks ja palju andestada. Oma vendadele, valelikule Potifari naisele ja Jumalale, kes sel kõigel juhtuda laskis. Peagi sai Joosep vanglas endale seltsilised, vaarao joogikallaja ja pagari. Kõik nad nägid unenägusid. Joosep tegi ettepaneku, et seletab need unenäod ära ja tegi seda õigesti. Kahjuks ennustas ta, et pagar puuakse 3 päeva pärast üles. Nii see ka läks. Ja joogikallaja saab 3 päeva pärast oma ameti tagasi, mis osutus tõeks. Siiani läks kõik hästi. Kuid liiga suur kiusatus, vähemalt nii näis, toodi Joosepile kätte hõbekandikul. Enne kui ta jõudis lõpetada ennustuse, et joogikallaja vaarao soosingu tagasi võidab, oli ka Joosep haaratud oma profeteeringusse. Aga pea mind meeles, kui su käsi hästi käib, ja tee mulle siis head ning tuleta mind vaaraole meelde ja vii mind siit hoonest välja, sest mind on vargsel viisil varastatud heebrealaste maalt ja ma pole siingi teinud midagi, mis mind vangiurkasse pandaks. Et mind vangiurkasse pandaks. Enamik meist oleks öelnud seda sama, kuid Jumalal olid Joosepiga niivõrd erilised plaanid, et tavalised lahendused olid välistatud ja sündis vaid see, mida Jumal üksi teha saab. Jumal tahtis, et Joosep vanglast välja saaks niisama palju, kui Joosep isegi tahtis välja saada. Kui joogikallaja oleks Joosepi eest kostnud ja too oleks vanglast välja saanud, siis oleks see muidugi olnud kergendus, kuid märksa kehvem kui see, mida Jumal algusest peale oli plaaninud. See näitab, et vahel kuuluvad ka tõrked Jumala plaani. Näiliselt vastamata jäänud palve võib olla osa Jumala tahtest, nagu ka vastatud palve. Asi oli selles, et Joosep pidi üle saama kibestumisest ja enesehaletsusest, aga see polnud veel toimunud. Kuidas me seda teame? Esiteks, esimeses kirjas korintlastele 13.5 seisab, et armastus ei jäta meelde paha ega otsi omakasu. See tähendab, et me ei manipuleeri teistega, kui mängus on meie edutamine. Me peame laskma Jumalal seda teha. Teiseks oli Joosep täis enesehaletsemist. Ta ütleb, ma pole siingi teinud midagi, et mind vangiurkasse pandaks. Enesehaletsus ja eneseõigustus, ühe patu 2 palet, kaovad, kui oleme valmis täielikult andestama ja loobuma eksimuste meelespidamisest. Teisisõnu, selleks ajaks polnud Joosep täielikult andestanud oma vendadele, Potifari naisele ega Jumalale. Joosep polnud unustanud oma unenägusid. Ta teadis, et ühel päeval, ühel või teisel põhjusel tulevad vennad tema ukse taha kerjama. See sündis siis, kui Joosepist oli saanud uus inimene. Ei mingit kibestumist, vimma ega muud sarnast. Järgmise 2 aasta jooksul pidi temaga midagi juhtuma. Kuidas me seda teame? Te vaid vaadake ja kuulake teda. Ta oli neile kõigile täielikult imeliselt andestanud. selleks võis ta muidugi kasutada meelisklusi päevast, mil nad kerjama tulevad. Oodata, et need vanad unenäod täituksid ja ta võiks öelda, siin te nüüd olete ning neile nina pihta anda. Aga ei, ta tervitab neid lahkelt ja andestab pisar silmil. Tegelikult juhtus hoopis järgmine lugu. Vaarao ise nägi und, õigemini kaht unenägu. Keegi ei osanud neid seletada, ei maagid ega astroloogid, kes selliste asjade seletamise eest palka said. Joogikallajale tuli selle segaduse keskel mõte ning ta soovitas Joosepit. Joosep toodigi kiiresti Vaarao ette. Ta seletas unenäod ära. Ees ootab 7 külluslikku aastat, millele järgneb 7 aastat näljahäda. Joosep ütles, et Vaarao peab külluse aastatel toitu varuma, et nälja ajal oleks mida võtta. Mitte ainult Egiptuses, vaid ka ümberkaudsete maade elanikud tulevad Egiptusesse toitu kerjama. See avaldas Vaaraole nii sügavat muljet, et ta ülendas Joosepi seal samas Egiptuse peaministriks. Ent seda kõike tegi Jumal. Ta kasutas joogikallajat, kuid mitte tänu Joosepi plaanile. Joogikallajale oleks Joosep ikkagi meelde tulnud. Ja kes tuli näljahäda ajal toitu kerjama? Joosepi vennad, mõistagi. Ta tundis nad otsekohe ära, kuid nemad ei teadnud, kes ta on. Ta oli 22 aastat vanem ja kandis Egiptuse võimukandja rõivaid, rääkimata sellest, et ta rääkis nendega tõlkide vahendusel Egiptuse keeles. Saabus hetk, mil ta tunnistas vendadele, kes ta on. Ta oli sellest hetkest unistanud, päevast, mil tema unistused täituvad. Aga selle asemel, et neid karistada, milleks tal oli meelevald, ta hoopis nuttis. Tulvil armastust ilmutas ta täielikku andestust.